passagers d'Alan Show sont priés de monter à bord. Alan Show et tout son équipage vous souhaitent un bon voyage. Attachez.
An balimaw ni wagati nin na an b'a fɔ ale sigira an bɛ hakɛto ɲini kɛ an lamɛnnikɛlaw fɛ an ka jɛmukan a daminɛna bi bi ye jɛmukan tako 2021 ye an ka invite o ye jɔn ye an ka invite ale ye Mahamadu Kone n'u b'a fɔ n ma ko Digalo ale de y'an ka invite ye bi o de la sisan sa ni aw denkɛ ni aw balimakɛ Modibo Danbele kabini Washington DC an ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ ye o la i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na wa alibi ni wakati ni na sisan sa an bɛ tɛmɛ ni an ka jɛmukan ye an bɛ deli k'a daminɛ ni mun ye an b'o lamɛn ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye.
It's music time in Africa.
Music time in Bambara. Ne jɛmukan ye wale lamariki ka seko ani dɔnko ale kɛnɛ don farafina fɔli ani mun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan a denkɛ a n'a balimakɛ Modibo Danbele. Ne jɛmukan min ye aw bɛɛ lajɛlen k'a jija jɛmukan in a kana fɔ a kɔ sabula nin bɛ tali kɛ anw Danbele de kan.
Yo 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 farafina fɔli a sigira nin wagati nin na an balimaw an ka foli b'aw ye kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ an ka nɛgɛ kun y'an janfa dɔɔni nka o tɛ ban ko la aw yɛrɛ y'a faamuya ni aw denkɛ n'aw balimakɛ Modibo Danbele kabini Washington DC bi jɔn y'an ka invité Digalo la voix d'or de Kati sinon la voix d'or du Mali oubien de l'Afrique ale de y'an ka bi invité jɛmukan bi y'a ta ko 2021 ye an ka foli bɛ an kanubagaw bɛɛ ye minnu bɛ kan ka lamɛn ni wagati nin na Facebook kan ni o ye VOA Bambara ye an ka foli b'aw ye kosɛbɛ kosɛbɛ katikaw ka daminɛ baro la fo ka taga se Gagni ma fo ka taga se Umari Siaka an b'aw bɛɛ fo kɛnɛ a sigira ni wagati nin na aw bɛ se k'an lamɛn Facebook kan ni o ye VOA Bambara ye an ka site o www.voabambara.com n'aw bɛ fɛ ka da don an ka baro la aw bɛ se ka weleli kɛ 001-202-619-3140 walima aw bɛ se k'an lamɛn an ka FM kan ni o ye 102 FM ye kabini Bamako o la sisan sa n'i ko Digalo ne hakilila ka fɔ o kɔni komi a yɛrɛ kan b'a fɔ cogoya min na a ma se an ka fosi fara a kan tuguni o de la an bɛ Digalo an b'a danse an ka kɛnɛ kan a ye dɔnkili min da vraiment pour que ka se ka a fa ani duniya faw k'u bɛɛ fo o de la an bɛ La voix d'or, Digalo, papa, je t'aime. Let's go, guys.
Na mabe jelo wuli botolo plaît à tous les papas du monde entier. Principalement à mon père. Un père, c'est un père. Qu'il soit riche ou pauvre, on vous aime. One love. Et je m'adresse aussi au monde entier. À toute la jeunesse. Massa et Massade.
Farafina foli ale ka foli bɛ bi an ka invité spécial ni o ye Digalo la voix d'or de Kati. Digalo ko bɛ cogo di?
Alhamdulillah.
Ko ka ɲi kosɛbɛ.
A ka fisa.
O diyara n ye. An ka foli bi ye i nana an ka wele jaabi bi vraiment an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ.
Anba.
N'a ma k'i ma basi ye mankan dɔɔni b'i kɛrɛfɛla la, i bɛ se k'i déplacer please.
Aha. Ok.
O diyara n ye. Digalo avant k'an ka émission daminɛ e yɛrɛ bɛ mun de b'i bolo ka di bi an ka auditeurs ma?
Bon min bɛ n bolo ka di n ka auditeurs ma bi, an ka auditeurs ma bi disons plutôt. Vraiment avant tout me bela jene fo folo ala me baga be ka damne malik ka damne kayfo kidal me bela jene fo ani nga fan mun klobe na jien fantan nani bela jene na donc me foli la sibema la donia ka fo me be ve wa bamara kambi fo ite nou la ni sondiali te ani ku la kuna foni voilà.
O diyara n ye kosɛbɛ an ka foli bi ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Digalo e ni musique aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di?
Bon ne ye dɔnkilida daminɛ depuis n bɛ se k'a fɔ k'a daminɛ 2008 la. N y'a fɔ k'a fɔ ko n m'a kɛ n ka ko ye yɛrɛ a daminɛna 2008 wagati de ka n'a bila fo sisan na mɛ fɔlɔ k'a fɔ ko n bɔra dɔnkilida du de kɔnɔna la walima fɔli du dɔ de kɔnɔ ani o fana tɛ fan kelen fɛ dɔnkilida kɔni kɛra fɛn dɔ ye ne bolo. N sera la ka bali n yɛrɛ la parce que ma a kalan kɛ ma fɛngɛ k'a kan c'est comme k'a laɲini ka se a la jagoya ma o fɛnɛ kɛ donc a kɛra fɛn dɔ a kɛra ninganko ye depuis n ka dɔgɔ dɔnkilida mɛn ka di n ye dɔnkilida kun ka di n ye mɛ k'a fɔ k'a bɛ tila ka taa kɛ n ka baara ye vraiment n yɛrɛ kun sigilen tɛ ni o ye mɛ k'a daminɛ 2006 la ka na bila 2007 la o y'a sɔrɔ a soupçon bɛ ka commencer ka na. Mais depuis demsenia kɔnɔna la n tun bɛ to ka dɔnkili da mɔgɔ kɔni tun tɛ dɔnkili da ko ne Digalo tɛ se ka segin a kan i tun ye dɔnkili da cogo o cogo ne bɛ se k'a ɲɔgɔn da k'i t'a fɔ parce que dɔnkili dala yɛrɛ dɔnkili lamɛnla de ye dɔnkili dala ye n'an ko k'an ka kuma yɛrɛ donc ne nana don o de la dɔɔni dɔɔni n bɛ to ka mɔgɔw ka dɔnkiliw lamɛn masari sumi yɛrɛ ne taara Segu 2006. 2006 kɔnɔna la masari sumi ka tunga o y'a sɔrɔ dɔnkili de bɛ fɛla mali kɔnɔ a wagati n tun b'o dɔnkili lamɛn tuma caman o y'a sɔrɔ telefɔni minimini dɔ bɛ n bolo n kɛlen don ka enregistrement vocal k'o kɔnɔ tele fɛ donc kuma bɛɛ n tun b'o lamɛn n bɛ to ka segin olu kan mɛ o y'a sɔrɔ talan min bɛ n na deja n kun bɛ ka commencer ka o actualiser ka to ka fɛn kɛ 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 n yɛrɛ ma donc de 2006 ka bɔ Segu sisan ka na 2007 kunbɛn Kati. Donc n sɔrɔla ka commencer k'a daminɛ ka n ka premier solo kɛ o titiri tun ye farafinna ye donc ka b'o la bon o farafinna ye mɔgɔ min y'o dɔnkili dilan o ye kira kɔnɔ mɔgɔni ye donc ka b'o fɛnɛ la nana b'o la an nana groupu sigi donc ka bɔ ka na daminɛ jɔlɔkɔ fo a 4 personnes donc ne donna musiki la nin cogoya de la.
O diyara n ye kosɛbɛ Digalo i kana taga yɔrɔ la. Farafina foli a bɛ senna nin wagatinin na an ka foli bɛ an kanubagaw ye minnu bɛ Facebook kan i n'a fɔ Konib Kone Seydou Dembele Kane Ben an ka foli b'a ye Makan Traore an ka foli b'ale fɛnɛ Korotimi Dembele kabini Bako Jikɔrɔni ASEI la an ka foli b'ale fɛnɛ Seydou Dembele an b'a ale fɛnɛ fo Amadou Vie Touré kabini Baltimore nunu bɛɛ bɛ Facebook kan minnu b'an lajɛ minnu fɛnɛ b'an ka site kan o www.bambara.com ani FM an b'aw bɛɛ fo i n'a fɔ Murujaka ou bien ni tagara Gao walima ni tara Kidal an ka foli b'u ye walima minnu fɛnɛ bɛ Chine k'an lamɛn ni wagatinin na i n'a fɔ Ali ani Karim an ka foli bɛ nunu bɛɛ ye. Sisan an bɛ segin ka na an ka kɛnɛ kan an bɛ kuma di Patricia Kamara ma. Patricia i ka kɛnɛ?
Basi tɛ n na an ni tile Modibo.
Ba ni tile i ka kɛnɛ kosɛbɛ.
Basi tɛ n na aw yɛrɛ dun somɔgɔw.
Ba a kɛra katigako ye bi dɛ.
A kɛra ye dɛ Modibo.
Ok donc mun de b'i bolo k'a di Digalo ma bi?
ne balma ke ibi kile.
Allo, digalo.
Oui.
Ça va?
Oui, digalo. Kokai.
Awa, ka wusa doni somo.
Sala te. Mo kontane ma do bide modibo parce que ni e yere kodi.
Sawo.
Ibo katini ko iko mo ko keleni. Ni wa famia.
Awo.
Ndoni mamba do wallahi modibo be mo ko bonya tututu. Stare ama yelo ku fe. D'après les mariés.
Ouais.
Mais ma foi à Rabara là parce que ma dose vraiment on va essayer donc là on va donc les fins faits d'Akadi reste va à Kono conseil va à Kono famille va à Kono Jarabisma va à Kono ni n'y a pas de modi boudimba donc on se met à Kiki là ou là à Kankadi à Erekane koni ou de Akakoube parce qu'il n'y a qu'un meilleur et n'y a pas de Kale Kalididou donc à Kakurajita Lisa ba fo ka courage da maka dou kai alaka akas e donc ko yala ka tani alisa ama se ka fer fer pro ka se ko soro ka tu fe
wa
e bonibo bonya de respecte tro ayenye yoro yoro usabade ayenye yoro yoro bini fo ba fo grand sœur donc ore mo ko yae ko parce que al ni kera sari ibi mo ko bi do fanu bi bolo me kana finire ma kana iga mo ko bonya fana kwa donc moi je suis vraiment fier on compte en bare dou la na dou bouye vraiment.
O jara ne kosebe Patricia anga fulibi. Patricia kofe ambesegi alibi amena kuma di digalo alekas fansu ma. Pasi niyame kwa artisu fansu de fenabake artisu bae. Ametra setwa si niyama koro amena kuma di tarama. Tara iklubana?
Awo iklubana.
Ba, ebe niyama koro di no?
Awo, nimi niyama koro di.
Ah, ok. Kesyon membi bulu bika la se digalo ma. Walma komentar membi bulu.
Bon, les gars, je vais vous donner un commentaire de la question que vous avez dit à l'homme.
Ok.
Alors, depuis l'année, il y a un problème de la maison. Il y a un problème parce que les gens ont dit qu'il y a un problème de la maison. Donc, dans la décennie, il y a un problème. Mais il y a un problème parce qu'il y a un conseil de la maison. Nay exemple ta ka mariage rek am ko chamay donc li da mariage ka mais digalu ko mariage donc li kon la iba ye aba fo mariage de ka tugum la kunsa de ke donc mo tumani rek kan ci yere lam ne furu kon la chugum na wo conseil ni sen de la vie du mama donc yo era dia tu aka donc li ka dine ni be te parla me fuma de yere ma sa ci solo ka dio ni ran kon te pour me ni ko mi te ka fanye da ana courage ni ta alisa. La victoire se trouve au bout de l'effort. Donc, à la fois, ça va foncer. Dans la forêt, ça va aller. Ah, donc, nous, c'est un peu de
temps. Ah, ok. Donc, on laisse Digalo à Donifiena. Digalo, est-ce que vous avez fait Patricia et Taragani Kumala?
Non, vraiment. Moi, ouf, la belle de l'info. Moi, je suis un peu de surtout, moi, me conseille de moi à chaque fois. Là, il est flatté toujours. Mais comment je me suis fait pour que je blasse l'animal Feneca? À bout de filles, il y en a qui sont qui diraient. Vraiment, moufou dans ta folie mina quoi.
Et Digalo, et Rebe, musique, style Sugad Menke?
Bon, Nebe, style, je suis affronté, style Kelinke. Mais Nebe Minke, oui, chanter l'idée, je suis affronté la dofe, Anira Poufene, Cheka Jantoni. Anira Poufene, Jantoni. Donc, je suis affronté. Mais R&B là, d'un côté un single, mais R&B là, d'un côté un single, mais Arapu fait qu'on a la donne quoi.
Et Amba et Mali, qu'on a la demi-sœur nous chaman ben donc l'ida, mais ouga donc l'ou chaman là, iba et nenu deba qu'on a la Walma. Bon, je sais que clashy, je sais que dans le sens positif. Et quand j'ai terminé là, donc l'ida là, beaucoup me voit du lucre là des. Et les jours, je sais que monde et bi demi-sœur nous la famille là, Mali gèle au campi. Et c'est comme ça que
bon, mais c'est comme ça que vous êtes toujours parce que nous, nous sommes là. Nous sommes là, 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 nous à te fouiller na kuka dabla parce que ni kuma kuka dabla utafumu parce que afin nous état soro ni dem se nous influencera à temps sougula abu nye jarabi donc vota a ko sougou fait mais toujours nous nye bala on rebe ka donc les sougou minke ni o de fanga ba ka do de la katara fait donc ne bolo anga donc les dali chou o be se ka sa be ka chaman bo ale ube ka siraminkta a be se ka chaman bo o sira ka kanana on ma sira ka kanana donc les dare ni ma sira fait soit classi mi meke si c'est positif kanana e o ni ma sira fene kan kwa
o jaranye kosebe digalo anga foli bi farafna foli ale jaro muye o de foli duma e wakati duma kene duma sene fe o te dore 102 FM walma e bisika taka Facebook la ni oye vewa bambara abisika anga emisyon lame ni wakati ni fene na abisika lame anga siti fene kan www.vewabambara.com digalo mon choix ton choix mon choix ton choix digalo la voix d'or let's go.
Chicken boy, too facile for two. Oh, 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 baby, got you, me like to my door. Baby, got you, let me feel on my. Baby, got you, go like to my door. Baby, got you, let me feel on my. Amedomina ibo bini be don kola mi kadiye. Bini ne samara fle, mobile daga bana ni duni bela chipe ton shwa. Musa daga bana jole fle, kimani jemani bela chipe ton shwa. Jame fili chanye fe ma bi, jame fili chanye fe ma. Jame doi kola nye kola bi, jame doi kola nye kola. Telo kadi mama ni finye nala moti ye, abe shwa wele kiye. Jinye shwa de ye bi, ni fe mi kadi ye ibo shwa di. Baby ka jeme la du ma don, fe mi kadi ye te filo ma. Baby ka go la du ma don, fe mi kadi ye te filo ma.
Benita, Di Gallo, la voix d'or, mon choix. Farafina Folie, Aleka, émission Abessena. Bien émission, Taku Kemefla, Ani Biolonfla, Ani Kelenaim. Anga invité spécial ni oye digaloye anga folie baye kosebe kosebe anga folie be John Fene anga fans club mo anga folie buye ni o président oye Umar Isiaka Kabini Bagadaji anga folie baye Musa Buguka anga folie ba Fene Merceri Kanté Kabini Bagadaji amba ofo Adama Koulibaly fuka tracé Modibo amba obefo wole la assistance a Merceri kana anga keneka Fatim Maro ikme donc lidala e prelenoa Fatim ko be togori Ah, ouais, on a un producteur ni ingénieur qui mais dégalo comme mon choix, donc il est là. Donc, il faut que tu aies quoi?
Ah,
ouais. Et le Kati
donc il est
là, Kati Samakebou. Ah,
ouais.
Ah, et de la raya?
C'est la raya, ma maraji en détail là, je sais, nous sommes à la naïe aussi.
Ah,
tellement au bar au cabinet, quoi, au taranaïe aussi. Non, 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 j'ai raconté vous.
Ah, ole fana na mfana surprise ki labi digalo bambola donc ningal membi bolo walma ebe mun defaye bi
nebe mun so digalo e alibi aka continue aka ka dongli da ka nya aka na teno mana mana ko la poi atete dongli da la ko jugo e pe ame duwa uka e teme alibi ala ka ka ko san ko ta ka ta se kwa
ah o jaranye digalo ebe mun defo Fatimie
non vraiment contane mbare do ni wakati la son on contane mba de doni wakati la vraiment c'est ajara nyo ko djumun kwa wallahi ali ntado mimi fo ala ni contana kwa
ah ujara nyo kosebe Fatima anga foli bi Farafina foli abesena alibi ambe sekana ambe kuma di Bala Musa Keitama ni ale anga kanubaraton ni awe anga fans club ya ale au secrétaire administratif et en même temps le faire vous ale fans club président do Balamsa mune bi bulo bi ka se la voix d'orma
nyamo be ambe awra fo ko tetri la ka biwa barake la befo ama ko ambal ma ke digalo e ko abe abe domle menda akuma kan ka di barsa bla ni mami ma de diga ya buki na ko muso be kuma la akuma kan ka di ko sebe nga le be se ka mi mo ni fa e we jaro aga la je c'est-à-dire qu'il y a un style qui m'a voulu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un style qui m'a voulu que l'Américain ait fait un chanteur de l'équipe. Donc je pense que Ntaro n'a pas idolé, mais n'a pas mis de l'équipe n'a pas mis de l'équipe. Donc moi j'aurais souhaité quand même que la featuring, n'a pas basé la featuring dans le côté. Parce que si quelqu'un a featuring, moi j'ai remarqué que ça serait un boom quoi parce qu'il y a beaucoup de chanteurs aujourd'hui Bois Mimba Bolo pourquoi n'est pas que aga feno ni Nigeria bon mbe ga en des musiques ni fan ke au domaine qu'on a là parce que na dona featuring qu'on a là je pense que ça va être quelque chose de très très bon parce que le rap aujourd'hui est devenu international ça n'a pas de frontières donc nous on veut de pas na ga ici à quoi qu'on a fara bolo là quoi featuring nous ni fan ma donc on a aucun temps vraiment avec et Karakou Sangotal Mune, mais Chamame Fragal Sapa. En tout cas, nous avons vraiment de l'ordonnée à la Karakou Nye. Depuis que Tani Rapoui, Serampe, a été Baninike, a été Mordoya, a été Tani Aratong et Dondoni Moulumoulula, Kamroula, Joua, Kamro Bladona. Donc, on va continuer au chemin de l'Ensepa. Big up, mon frère.
Ojara yuko sebe Balamsa Keita anga fulibie. Ambe sigi ame taranyama koro alibi ama anteke di Tarama. Tarama niniko. Tara iklubana? Et avant qu'on ait blanc, il y a un peu de dégâts.
Alpha, je continue de conseiller. Adam, je continue de conseiller. Je continue de conseiller. Je continue de Alpha, en nouvelle génération, je conseille de faire. Parce que je suis un homme qui a conseillé de conseiller. Je suis un homme qui a conseillé. Donc Alissa donc lui nous connait la conseil des générations mais on ne nous parle jamais en tout cas conseil donc on fera des cadeaux pour en donner une à Okula donc Alissa courageita ça va aller ni pour la fois c'est que Okula sans on fera les bicycles il est soutenu au fur et à mesure il est soutenu que mon fait du gouvernement on va permettre il y a la condom on nous fera faire
donc a fait qu'il cherche au cadre farala a été nigérian b ivoirien b congolais scène ou après aller à tout va soutenir que déjà avoir cali moroye ça la voix porte beaucoup. Donc, on a rêvé de la vie à voir, à nous, c'est donc lui la mère, on a mis, il y a une voix, il est tellement qu'à civil, à cadier à donc lui la mère. Donc, ça, c'est un plus, elle t'a rassuré ça.
O jara nye kosebe tara anga fuli bi. Ambe kumadi Chakumar Sisugoma alifune be kati bi mbaro bi katika ukoni au be keneka. Nerega fuli be osenfe umu dambele ani ache klima terani ulube katika ngononala. Sisa baru wego toko di?
Wai, moro, bonjour.
Ba, chaiye rabi kena gade, pase digalo debe angwa.
Wala, digwani, amesu.
Ame, umari saka kukume, kuton imine, pase ni invite tobe, te don, kuni digalo be, kibia, waketu kodi.
No, kade la, ko, ya katidi.
Ah, ok.
Ni katika ya mungi, ko, korofol tu korofa, uvete.
Problem tala, donko, an klubila, digalo fene klubila.
Digalo ka ko di koni warbi go di ngalen sama be ke kwa
alo digalo
ah ko kaja
ah koni warbi go di ngalen sama be ke
awo sama be ke
no digalo nera koni ga biro go nai ga dongli te bwala fio
natete
mo be clean kaji a be clean kaji ya alna mandi kliba la meji ka se ga be jeyi
awo
bo vitire de ira bo animu on jate mine rapper ni ga commencer ga yelendro no kulanga ni fanga o bibi
no ale be serie de ta plus ale be ale be serie de ta
mo ni mege ga tun lancing ga ikanabla
na la sonama
idara ni ay marge kati be bi wilelin pa wilella save dirigi ambe fe ga ta nyadi
awo
ikelen da tun ne du be de bi ga ti jamana era de fana bi go
awo
ni sans sera ani sans sera nove mais ni tena ambega kuma chulu bala fa
toche
wala ok na classe lique tututu dongli ni mam ni vega da continue fe yala sana ma iga fanu me korata hadisa ga dango
inshallah
wala
o jana e kosbe ambese gana digalo re ma digalo mbaro mo yere aye kafo mo bi se ka dongli da ibi se ka jamana fiyew fo ibi se ka mo blastira kasroima banini ke kasroima fanini ke ambe etazuni ya arapu chendo dongli mundo walma kera dongli da la sugo sugo ibe mo blastira depuis jamana benaka dambe de fenedo ko yirikuru mana me jila tugo tugo se ka ke bamba ibi ka tatata la menna muma ibo toy sino nodo emission ya amsika ke anglikana amsika ke tokana me anya ke bamanankana parce que ambe fe jamana konna la mo chama mbe chama nga famia li sura la nga nyon blasira ambu kala ulu fene ba nkala hugun konna la barafosi gela temuna bi ere digalo gela suka mbi ka ika dongli da konna la
bon mesika fungu gela mi mentan iba fo ambalma ke bora ka fo chukumi beba ini nye dongli kon dali damne ka sangorota de soro we kele ka nye taka nini ka bo ika jamana rekono ka se jamana woro la ini mworo ufane ka se ka barake don vrema ulu kadi nye me nima ala nini walma opportunite soro abe gela ima doni don mese ka fo ulu gela ube nka doni kusika kwa gela mime mkaere ere kusobo kusika ke uluye kwa kashike mgo ni sira dongli dala imana se dongli dala foka adamate meni dema baka chila ibe meko ibe toko ibe me alafene kumesika kwa gela ya munu beno uwe porde sorti munu meseka ke purke nyetaka kaseka soro halibi me ude nini kase ude gela abe nka ya parce que malla no iba jete ne artisi yere ka fen be yere même na sur ni manange bi bolo ini ga manange fen be be ka wara di e ibe don lida ka concert ou ke ou concert ke le metra ka segi a tere veni mina doing ou avec la perte de la doing parce que ta sur comme si ça era ne album kura era fena bora parce que c'est de te ka marche sans comme il faut donc iba la koloshi ibe concert ou ke ibe war mi soro la war kede ne betla kata do iga clip la tuni parce que maliere mo go be label baw de la munu me se ka mɔgɔw ka fɛnw finanse ka fitirinibaw ɲini ni ye projɛbaw kuwa o de be se ka disi yɛrɛ lanse kosɔbɛ donc o me se ka fɔ gɛlɛya min mɛ ne ka wa ma dɔ hali atigi caman bɛ mali kɔnɔ bi a gɛlɛya ɲɔgɔn mun kan me segin k'o de fɔ n'i sera hali k'a dama tɛmɛ kojugu dɔnkilida la mɛ ni dɛmɛbaga ko y'i jɛ fɛn bɛɛ y'i jɛ
o diyara n ye kosɛbɛ jigalo i kana tagayɔrɔ la farafinafoli ale jayɔrɔ min ye i be se ka farafina yala dɔnkiliko fanfɛla la viza ko ta la k'a daminɛ afrique du sud fɔɔ ka taa se méditerranée la i be se k'a bɛɛ tagama o de la sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka séquence hit parade an bɛ tɛmɛ ni jɔn ye an bɛ tɛmɛ ni fusco ale ni jɛnɛba u ka samedi su fɛ mariam gaba ahan let's go Nafali a bɛ senna hali bi ale jayɔrɔ min ye dɔnkili duman laban minnu bɔra dɔgɔkun kɔnɔna la walima minnu bɔ kuma fɛnɛ ma mɛn an b'olu d'a ma ni an b'a wele sang made in mali mali hali bi an bɛ tɛmɛ n'a ye kali le maître ko weleli kɛ o lasa an ka tɛmɛ n'a ye libi ko in a gɛlɛyara dɛ kali let's go
Ni klobe na ite wele li keso wa 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 wa. Chilling. Ne koro kebe libi. Doya juru dumeke la libi. Kudugu masira bita itani. Na figa teme libi. Japara finkere beke libi. Ne koro kebe libi. Kudugu masira bita itali. Na figa teme libi. Jafara kinkere de kelibi ne koro kelibi koro
ni amadu mantigaula alibi anga fuli be join terike ya ni terimuso embekan ala meni wakati ni na anga fuli bi Sheikh Sam anga fuli bi Abbas Maiga kamni chebani anga fuli babe amejo fenefu Fatim Konare kabi kati samaki bugula anga fuli bae jeneba kulibali ale fenebe kati anga fuli be numbe Sisa ambetemeni join techno yawa let's go farafinafoli a bɛ senna hali bi an ma ɲinɛ o kɔ séquence parade ale bɛ senna hali bi an bɛ tɛmɛ ni jɔn ye yann'o cɛ an ka foli bɛ aw ye aw minnu bɛ facebook kan i n'a fɔ musa jakite an ka foli b'a ye a ye ɲininkali kɛ an ka numéro la o ye 001-202-619-3140 c'est dɔwɛrɛ i bɛ fu fila kɛ kelen fila fu fila wɔɔrɔ tan ni kɔnɔntɔn bi saba ni kelen ani bi naani n bɛ segin a kan sumayali la encore 001-202-619-3140 an ka foli bɛ ɲɛntaw ibrahim fɛn ye kahiri toye kabini germany allemagne an ka foli b'a ye sisan sisan an bɛ tɛmɛ ni bracket chop kiss featuring flavor let's go guys.
My baby too. waka 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 waka. Take a kiss in my, oh yeah, just a kiss in my, I'm gonna go, yes.
Farafina Foli ale be sena alibi bi an ka invité spécial o ye l'enfant de quartier Digalo an ka foli ba ye ye me Digalo a hakili be taga jɔn fɛnɛ na jɔlɔkɔ o y'u ka groupe ye an b' a mɔgɔ bɛɛ fo o la sisan sa an bɛ segi ka na an bɛ kuma di Digalo ma la voix dɔ i tulo bana wa ko be togo di
a ka fisa
o diyara n ye Digalo yan' an ka kuma di Mariam Gaba ma I bora ka mun fɔ sisan production ko vraiment gɛlɛya don kosɛbɛ kosɛbɛ e bɛ welekan gɛlɛn jumɛn lase Mali ɲɛmɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenyala seko ani dɔnko minisiri ma yani an yɛrɛ ka se Aida ma fɔlɔ i ka droit d'auteur ko la parce que Aida fana an bɛna wele.
Bon n bɛ se ka min fɔ olu ye ministre de la culture minnu bɛ Mali la yan nɔ u k'a lajɛ vraiment u ka label dɔw créer Mali la quoi. Parce que n'i y'a ta k'a lajɛ label de bɛ se ka fanga di artiste ma k'i bila en valeur mais Mali la yan nɔ i t'a sɔrɔ culture ministre de la culture minnu bɛ yan nɔ u ka hakili ba tɛ artistew ta fanfɛla la surtout jeune kunda ka na rap kunda ni minnu bɛ R&B kɛ des chanteurs jeunes maliens u ka siraba to u la ten kosɛbɛ quoi. Min bɛ kɛ dɔrɔn ni u sen ye ko min na dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ ni min ye san sɔrɔ u bɛ intéresseli bɛ kɛ o de la kosɛbɛ. Mais mɔgɔ minnu bɛ dugu ma u bɛ ɲinɛ olu kɔ à chaque fois donc an bɛ se ka min f'u ɲɛna vraiment u ka essayé u ka ko dɔw labɛn Mali fɛnɛ kɔnɔna na label dɔw ka créé Mali kɔnɔna la a dan kana kɛ kɔkan mɔgɔw dɔrɔn ka label minnu bɛ na ka na maliyɛn artiste ta yan nɔ k'i bɔ nɔgɔ la ka taa ni ye pour que an yɛrɛ t'a dɔ créé an bara yan nɔ pour que an ka se ka fanga fɛnɛ sɔrɔ donc welelikan min bɛ ne bolo k'a f'u ɲɛna u ye quoi u k'a lajɛ u ka fɛn dɔw bila en place yan. Min fɛnɛ bɛ se ka Mali artistew labɔ n'an yɛrɛ ka fanga n'an ka dɛmɛw ye kuwa voilà.
O diyara n ye kosɛbɛ an bɛ kuma di Mariam Gaba ma. Mariam tulo b'an na. Allo
Modibo ani tile.
Nba ni tile Mariam Kulukorokaw.
Tɔɔrɔ su la.
Nba Digalo tulo b'i la.
Digalo ça va.
O ka
ɲi. Dɔɔni. Ok i kɛra n ka invité bi a diyara n ye a bonyana n ma. Vraiment, Jara, Digalo, okay. Niko Digalo, la voix d'or, Niko Digalo, la fan de Kati. Bon, demse nou dobe a noere, ou lido konega ninyinga linki la. Ko eske ni seka Digalo wile kana upa anniversaire la? Bie d'avion boli bala.
Kouzlo mara.
Ko bie d'avion boli bala wa.
Ay, bie d'avion boli ta la. Ay, bie d'avion boli ta la.
Aha.
Ay, o ta la.
Ok. Ok, je t'encourage vraiment. Il y a une musique qui nous a donné bon vent alors. Voilà. Il y a une musique qui nous a donné.
Mariam, merci beaucoup, Mariam. On a fait un farafina foli ale ka foli bɛ jɔn fɛnɛ ye bi o ye Shanud Aidara ale b'a dɔn ni wagatini na n b'a dɔn arajo bilalen dɔ a dan na a bɛ kan ka lamɛn i ni ka atelie mɔgɔw bɛɛ an ka foli b'aw bɛɛ ye madamu ba Ajara Danbele an ka foli b'ale fɛnɛ sisan Aida an bɛ segi ka na Digalo n t'a dɔn ni b' Aida dɔn ale de ye bureau malien de droit d'auteur ale de o de directrice ye Aida an y'an wele su tile Aida b'an bolo ya yasa vraiment an ne aw be se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na i ye do i ko ko CD sisan gɛlɛya b'a la Aida an bena a lamɛn a fɛnɛ bena se ka mun fiɲɛna bi Aida i tulo bana
n tulo b'aw la Modibo.
Ok an tulo be la Aida.
Awɔ aw ni an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen tile. Ayiwa a da sera sedeko min ma bi tiɲɛ de do gɛlɛya bɛ sedeko la mɛ gɛlɛya de do gɛlɛya tɛ paseke progrɛs de nana ni o gɛlɛya in ye paseke an bɔra sedeko la an kun bɛ ojo la an bɔra yen ka taa sede la an bɔra sede la bi muziki bɛ ka enregistre kile ISDW de kan muziki bɛ ka enregistre telefɔniw de kɔnɔ muziki bɛ te sinema fɛnɛ de ten. Donc ni o bɛ ten yɛlɛmaw de bɛ don kow la cela ne voudrait pas dire que baara jɔra ou bien a tɛ ka kɛ a togo la tuguni mais ni diɲɛ yɛlɛmana ka taa togo min na i fɛnɛ bi dɔn yɛlɛma a kɔ donc an ye taabolow yɛlɛma o de la sariya kura nana an ye fɛnw yɛlɛma parce que on s'est dit que CD tɛ ka marche tuguni donc musique be ta fin munu kono anko dua ka se ka sara o outil munu ka pour que artiste be se ka balo adairi mena ada sira kuma do fene ma ako ministère nyina lende do artiste ko ministère si se ka nyina artiste ko wa ministère te nyina artiste ko kada munka état de charge jamana di bureau malien des droits d'auteur créé ka sigi artiste ko koro pour que anga artiste ko hakke on lakala donc
Aida, Aida, keto, me aiko ko nyuwati ni na yani agotra mwoga bogotra kena manala, akwa wesika bulu franyonga ka la label ba ukere malikono yasa ufene bisi kuka production bara uke, ebe jabi dimenda ma ukola.
Oui, il a ayekuma mufu, il a parfaitement raison mais atinya organisation ko parce que il faut que jeune artiste yere ka organiser ngakuma kubena faire ayoro mo ni jeune artiste organisera ka se ama ensemble amba la de parce que ni ameko ignorante kene makaso ali dolendo ifa sokono alu begirin ka kene mana muna ibita foro tita dans les règles de l'art tita sharia kono nana ce qui fait que ubibo na fam bate do utala kwa don yanuka afoku betakene manana uka na fola anuka kuma nyokonyake na kuma nyokonyake ka sira udu nyokonkoro andise ka nyokondene domaine tinya organisation ko panga organiser de anga nyokon kuma nyokonya barabita bulu mupe anga ketinto
ojara ne kusibe
nyokondene hatu nai
ojara ne digalo ebisika muni foka friday kan kuma ka yana ngaida
no vraiment I mean for atete mo feneka fembe organisation ko di femme organisation go de pi aye yoro do fane fo mo souligner chamanta be bo chamame boli mu fane ke khata ko gana na atete no droit d'auteur ka canal fe e be no passa do re de la ka kene na concert do lay tan so droit d'auteur be nyabe concert la ka kera me droit min kan ata mata nya fo droit d'auteur la so ti nere boro lu chamon kalama donc aye o mu fo fane aye o mi fane fo fane chen vraiment cette organisation ne connaît pas
mais digalo va ira ka foke e fenebe aba ira ka foke fenebe bureau malene do docteur la rega kuma bodi ira
oui ne be do docteur la
o te basi mbai da don na sori kun tala sang masra e kuma dam na nodi follow parce que nya ma fen fo la dron
non ne be
va ira giba ka tona farafina poli abesina alibi foli duma wakati duma kene duma te duma fenefe Talent unique, Digalo, song made in Mali, M-A-L-I. Let's go, guys.
Mali yonga Digalo la foado, yani bika se kunu temena, jiggy boy, sini pene bese, hey, hey, hey. Mali fanjume mezi, kone ka son te ka kipe, chenteri ke aposa gizona, espira son de bene la 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 la, me ka paru pere pera ne, ma no ten daula de ton fe, chenteri
Farafina foli abesena alibi anga foli be digalo ambora kaleka dongli de la messi sa o talent unique sisa ambesi kana kuma di Umar Sisegoma Umar ko kuma do babulo ka fo digalo Umar klubana
nklo wala modo
ibe mune bi buloka de ma banga ngi blatra
ko ne kwa ma sa andor de la musique activité vera bolo dale ma bolo crefe wawe activité era be benen musique de ma
okay o jara ne ko sebe anga fuli bi Sisoko, sisa ambe sikana anga kumaka, ambe kuma di Sambuma ni Alebe Gabon. Alefune digalo kanubagado, Sambu iklobana?
Oye iklobola.
Mwini bibulo kalase digalo mabi?
Bon, tout d'abord, je sali, me, ve Afrika mwofu, uganisha tifla.
Anye reka fulibye?
Et je suis très très comblé aujourd'hui parce que j'ai l'opportunité de Digalo à Fonomo. Où est-ce qu'on est avec Digalo en direct? Donc on est très 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 ravis et on vous remercie pour ça.
Merci beaucoup. Et le Gabon, fan maintenant?
Le Gabon, plus précisément Mouila.
Ah, Mouila.
Ouais, ouais.
Ah, ok, ok.
Donc, Digalo, franchement, né Mali Arapou est la même à Dabla.
Si,
mais Digalo, ouais. Digalo m'a donné, disons, la vie de réécouter les rapous.
Ah, okay.
Donc, je dis souvent aux gens que je n'écoute pas les rap, mais Digalo, je l'écoute. Au moment de la cour, on a quoi? C'est un gars qui a pétri les talents, qu'il faut vraiment aider. Parce que, à mon état, on fait beaucoup de Digalo, donc, je pense que ces garçons méritent d'être aidés. Donc, je profite de votre antenne de lancer. En tant que fan de Digalo, je lance vraiment un appel à toutes les bonnes volontés qui peuvent, d'une manière ou autre, contribuer à l'évolution de la carrière de Digalo. Contribuer à quelque chose. Digalo va avancer vers la Chukamina. Ou l'appel lancé Bella Gélemon. Notamment vous-même, Véo Africa, avec la contribution pour que nous soyons talent. Je vous invite à écouter ces garçons. Vous allez découvrir que c'est un garçon qui pétrit les talents. Très sincèrement.
Merci beaucoup, Sambo. Anga Felibi et Kabini Gabon. Sambo Kofé, Ambe Sikana, Ambe Koumadi, Ambalmake, Ladji Konema. Ladji Kakene?
Ah.
Bah, Ebe Kartjid Mena?
Moi, je suis à Kalabankoura.
Ah, Kalabankoura. Donc, est-ce que vous avez dit Digaloué?
Bon, M. Gaminfo, c'est un artiste talentueux. Parce que il y a un artiste soro. Mimbe aléga dans les sougouda. Parole consciente ou bien mignon. Aka gelen bibina. Parce que bibina artiste ou tchaman kele noga mounke ou kamana manaka mfo dong lula. Bon, aya ye, comme quoi, digalo kon tatouye. C'est un artiste conscient, talentueux, après mali représenté yoro chamana à travers aka voix ana aka lyricsu wala lyricsu me wala parole wi nekko de fois quand
ujana ko sebe anga fuli bi laji kone kamini Kalabankoura frafina fuli abesena alibi ambese kana digalo erema digalo ambado kafo akwa groupe tumbe ko joloko joloko atigera walma abe tugodi
oui monsieur bila non bon joloko matige joloko bien toujours mais comme ame ka boni carrière solo système de donc moko chama ni chama ma famu moko ba blue kuna kafoko groupe tira de autenyo kan fotou ni beta orke ani o cheka ja ani o cheka cha me baraka chuko de kon fale na tiena baraka chuko fale na me ate groupe chiko fo ate fanware ko fo
o jara ni kosebe farafina foli abesena alibi ambete meni digalo cette fois-ci a featuring keni dridi kati ko alajon let's go digalo
alajon digalo la voix Anga wili de mumu nube gudoni na Iye niye nye mafaza ye Itaye niye mamadu faza file Isi bae nye mafaye Anga wili de mamadu mandu Iye niye alakira faza ye Itaye niye Mamadu janga Isi bae ne mabae Nengu mamadu Yara sulu mamadu Iyo Lebe soli mamadu Abdullahi dedo mamadu Tuya Aminata dedo mamadu Ke
kele kera kai bara kele o janju diarina ali kele ba kera udu kele o kele diarina kele ba ni kera maga kele o janju diarila duna kele ba kera bajiri u kele o janju diarila bibi soli mamadu iti soli mamadu ala jeri mamadu ebe de mamadu Anga wili de, umu nube kudonina Ye, ye, nye mafasa ye Itaye ni ye, mamadu fasa bile Kisi bae, kule mafaye Anga wili de, mamadu mantu Ye, nye alakira fasa ye Itaye ni ye Mamadu janga Mamadu janga Isi bai nema bai
Iti nye kicheka Situ mama se Alacho
Ala mwambeke la kila mantonye
Ala umakoli Ala seidi na Muhammad
Sallallahu alayhi wa sallam
Fajiri mana wele Iti patoko mekumati
Farafina foli abesena alibi anga foli ani tanuni obe ankanu bawoye munu bika ngalame ina fo Mohamed Touré anga foli baye Abdou Bagayogo anga foli bale fene Amadou El Hadj Dembélé Abubakar Dembélé anga foli bale fene Lamine Diarra Lamine Dembélé wé Diarra dulu on dirait que c'est Dembélé Abou Flo Traoré anga foli ben beye Konimba Sissoko anga foli bale ale ko ko bara dron de be mo woni misi wasa akoko ale kasira kelen kan ni dongli lame asien folo la digalo obeba ira ka fo vraiment itamnendo sisa ambe sigi amena kumadi aida ma yana yanke sigi digalo ma aida ebe muni fanyana
aiwa kuma mu mengulo ka fo sisa oye ka foli di digalo ma ka foli di artisti bela jele manchema fara musuma ka memu kwa e koneko ko akana decourager parce ambe katarom fe fin bien jigi jeunesse di abe secteur musical mon kono no rapuye rapuye dolente bete parce ni rapu ko donc ni maya kono kadaka adamine ni kono na utarake to muna me abiste ka secteur ni revolutione ka bayelema ka ka kunkle na ifa si de koko ke dans la vie ibi di de ka se ka objectif kunkle na de soro akono ka ka ni décourager akana segen avec la musique du rap un autre monde est possible en tout cas il peut compter sur le bureau malien du droit d'auteur ni à Joranga son pena nos portes sont ouvertes anga daw yele le no pour que ça renseignement duma ensemble anga jenga ni secteur ni bayelema pour que bien bi se ka nous son ja to muna ka foli di an la me baga de la jelema
o jara ni ko se be aida anga foli bi re ka barake nyombe ka dam ni ga secrétaire général la foka na se a be ma amba fo ko se be sa ambe se kana maimuna kuna kanuti ma maimuna ale be kan la me ni wati na Facebook fena na maimuna ga kene
Sorosena.
Ba ko bitugudi.
Oui, ça va bien.
Okay, donc digalo klobila.
Allô. Digalo ça va?
Ah,
maimuna kje de ro ne be ko la me.
Allô digalo?
Digalo ko ga.
Oui,
digalo ko ga me ne be ko la me ni wagatina.
Aha.
Aha, mi zibu ka di tere be.
Non, vraiment, ça fait plaisir.
Un générateur vraiment talent bala na continuera tano. Il a vraiment de l'avenir. Il a le meilleur devant lui. Donc, nous allons encourager de ta félicité avec ses amis. Elle sera continue quand on se sauver. Maman, son âme a vu une nouvelle.
Merci beaucoup Maimuna anga foli bi ani nyama koroka ube usenfe anga foli be kuniba dambele anga foli be nashi dambele ulube be nyama koron nube anka nubagawe sisa ametaka lafiabu anga kanubagaton ale mwubilube bado fene weneo shanuri ale fene ulelike nubagati na shanuri klubana
wai klubawla
shanuri goto goli
wai patiku na anga wanda
ok digalo fene klubila
Allah
wajara yuko sebe anga fuli be ye shanud Farafinafoli a bɛ senna hali bi n'i ko digalo dɔnkili duman n'i ko digalo a kan ka di n'i ko digalo a bɛɛ de do o de la sisan an bɛ tɛmɛ ni l'enfant de Kati ko ne ye farafin ye let's go.
So jama to go e ko dide fari ga ke ba ke mani ba mo ani nani de be ala ma de nani fo ba ve la uli quando me na me pube kashi oh e ala be se cola fa mala be se cola jamuni era caribe an shi te nani fe ala mama shi da ki una ngoya jamuni era caribe an shi te toro fe ala mama shi da ka faila I'm a phone in my palm, my day. I'm a phone in my palm, my day. Don't need it, I don't catch up. They don't care for her.
Farafina foli a bɛ senna hali bi an ka foli bɛ jɔn ye an ka foli bɛ zena ye an ka foli bɛ sambu ye kabini gabon jɔn fɛnɛ an b'a fɔ patricia umar sisogo fatim konare yoroba laji an ka foli bi fɛnɛ ye nana ka se dawuda ma an ka foli bɛ nin bɛɛ ye an ka foli bɛ jɔn fɛnɛ ye an ka foli bɛ david ni ale y'an ka fans club président ye gaston de fɛ kabini amdalaye an ka foli b'ale fɛnɛ ye hippodrome na vanmo an ma ɲina i fɛnɛ kɔ an b'aw bɛɛ fo madam blende an ka foli b'ale fɛnɛ ye kabini atete bugu la wala zina e de bena kɛ an ka bi mɔgɔ laban ye an ka sɔrɔ ka kuma laban di digalo ma e be mun de fɔ digalo ye bi zina
alo
alo wai zina an kulo bi la
wala kuma foyi tɛ ne da k'a fɔ digalo we tin
avɔn
a ka di n ye dɔrɔn fo ka sa a dan na
a danden kuwa
wala a ka di n ye fo k'a faga n y'a ka sɔmi n t'a dɔn mi yɔrɔ o yɔrɔ wala ye n be san fɛ wa n be dugu ma wa n m'a dɔn ala nana kɛnɛ ka digalo ka baara t'a ɲɛ koyi
ami ami yarabi ami
ala ka ani jama kan dɛ
ami ami jara ye kosɛbɛ
ala kana kɛ jugu sago ye
ami ami
ala k'aw yɛrɛ t'an ɲɛ
ami ami yarabi
ka ka baaraw sabati
ami ami o jara ye kosɛbɛ digalo e bɛ mun de fɔ n na n'i ka kuma laban ye mun de ye komi wagati min dira n ma o banna
awɔ vraiment n bɛ min fɔ n bɛ bɔ afiriki yɛrɛ fo fɔlɔ donc vraiment ni initiative min filɛ nin ye nin diyara ne ye kojugu parce que nin kɛra sababu ye ni n ka fan caman ye ɲɔgɔnna sɔrɔ et puis a diyara ne kunba min yɛrɛ kama le fait que n ye fan caman ka ani n kanubaga caman kɔrɔ b'o la dɔgɔ b'o la n ye caman ka wala n ye mɔgɔ caman ka fɛngɛ mɛn kuwa bilasiraliko ɲuman mɛn kuwa donc vraiment a diyara n ye kojugu nin diyara n ye kojugu ni n ma min fara cɛsiri ka nin na n tɛ fɛn bɔ o la quoi
o diyara n ye i ka album kura an b'a dɔn a bɔra i y'a fɔ ɲɛna kalo tɛmɛnen concert ko fanfɛla la o bena daminɛ wagati jumɛn rapidement promotion ko
bon promotion ko la 2018 kɔnɔna la
o diyara n ye kosɛbɛ an ka jɛmukan a labɛnna shagumar tiro fɛ ani an balimakɛ koko o la an bɛ kɛnɛ wuli yan aw kan bɛɛ siɲɛ wɛrɛ modibo danbele digalo la voix d'or